Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Обвинителството бара меѓународна помош во случајот за лиценцата на БЕК. Институциите смируваат, 5G мрежата нема да влијае на авиосообраќајот во Македонија. Кина и Русија стануваат поблиски и поради Украина. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во изминатото денонотие се регистрирани 711 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 26 луѓе починали, информира Министерството за здравство. Од нив 22 починале во изминатите 24 часа, а четворица на 26 и 27 јануари, но денеска се пријавени. Меѓу починатите има и лица на 29 години. Регистрирани се и над 7000 оздравени. Во моментов во Македонија има над 13600 заразени со коронавирус. Министерот за надворешни работи Бујар Османи денеска се сретнал со рускиот амбасадор во Македонија Сергеј Базникин и повикал на деескалација на состојбите околу Украина и изнаоѓање решенија преку диалог и дипломатски начин на комуникација. Османи му рекол на рускиот амбасадор дека македонското членство во НАТО е значајно надворешно политичко достигнување на земјава и оти НАТО е алијанса за колективна одбрана на земјите членки и не представува закана за Руската Федерација или која било друга земја во светот. Председателот Стево Пендаровски за утре свика седница на Советот за безбедност на која ќе биде разгледана актуелната политичка и безбедносна состојба во регионот и пошироко. Не бегаме од заедничката историја, но таа не треба да се сваќа на начин како тоа го сваќа бугарската страна, вели Драги Ѓорѓиев, ко-председавач од македонска страна на Мешовитата комисија за историски и образовни прашања, коментирајќи ги последните изјави на бугарскиот ко-председавач Ангел Димитров. Ѓорѓиев рече дека во ваква ситуација не може да се очекува напредок во работата на заедничката комисија. Димитров претходно обвини дека блокирањето на нормалниот ритм на работа на комисијата се должина неподготвеността на македонските колеги да прифатат заедничка историја која започнува во средниот век.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обвинителството активно работи на случајот за лиценцата на БЕК, но истрагата е сложена и затоа е потребна меѓународна правна помош. Проблемот лежи во сложените односи на собствениците во фирмите БЕК и ТЕТО, вели јавниот обвинител Љубомир Јовески. Директорот на ТЕТО пак јавно соопшти дека конечен собственик на ТЕТО е руската фирма ТГК-2. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Меѓународна правна помош е необходна за предистражна постапка поврзана со кривичната пријава за лиценцата на Балкан Енерджи Груп, изјави во интервју за Радио Слободна Европа шефот на јавното обвинителство Љубомир Јовески. Тој посочи дека обвинителството активно работи на предметот. Станува збор за кривична пријава што Министерството за внатрешни работи во мај 2019 година ја поднала против поранешниот председател на регулаторната комисија Димитар Петров и три члена на комисијата за нелегално издавање на три лиценци во 2020 година за вршење на енергетски дејности на кирките фирми на Балкан Енерджи Груп за регулирано производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија без да бидат исполнети условите и критериумите.
Ми го потврдувам вашето мислење дека предметот е заборан во фиока. Обвинителството постапува ажурно по овие предмети, се работи за еден сложен предмет по кој е неопходна и меѓународна правна помош. За еден предмет помеѓу повеќе деловни субјекти и обвинителството ги истражува сите околности во врска со овој предмет за да може да донесе соодветна одлука.
Кривична пријава била поднесена и за компанијата ТЕТО од Топлификација, но и од финансиската полиција во 2016 година. На прашањата на Радио Слободна Европа од финансиската полиција одговорија дека се уште стојат на ставот дека постои основано сомневање, дека ТЕТО незаконски спрувал стечена постапка и дека е осомничена за перање пари. Од друга страна, пак основното обвинителство и обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција сметаат дека при стечената постапка не се направени кривични дела. и по 3 години по поднесување на кривичната пријава. Од финансиската полиција остануваат на ставот за основано сомневање. Според нивниот одговор за Радио Слободна Европа, нивната истрага и проверка на документите на ТЕТО покажале сомнение дека се сторени кривичните дела злоупотреба на службена положба, лажен стечај и перање на пари и други приноси. Од обвинителството посочуваат дека за овие предмети веќе во 2020 е донесена конечна одлука со која се отфрлаат сите пријави. Директорот на ТЕТО и член на управен одбор на Балкан Енерджи Груп Димитар Кучовски во интервју на Телма изјави дека спекулациите му штетат на имиџот на компанијата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во Соединетите држави се откажуваат летови поради можното влијание на 5G мрежата врз радарските системи во авионите. Европа внимателно го следи овој проблем, а македонските институции смируваат. Кај нас и без 5G нема слетување на авиони во услови на магла. Во Македонски Телеком велат дека 13 градови во земјава веќе целосно се подготвени за 5G, а уште 2 ќе бидат подготвени до крајот на годинава. Јасмина Јакимова.
Повеќе летове во САД беа откажани, откако големите телекомуникацијски компании ја активираа екстра брзата 5G мрежа. Како можен проблем беше наведено на изиното влијание врз така наречените радиовисеномерика и одредени модели, поради што тие може да ја погрешат висината на авионот додека се спушта на пистата при лошо време и слаба видливост. Европа за сега не гледа проблем, бидејќи европската 5G мрежа работи на различни фреквенции, но дадена е препорака за внимателност. Во Македонија пак, каде засега не е активирана 5G мрежата, само се следа случувањата во светот. Томислав Тунтев, директор на Агенцијата за цивилно воздухоплоство, не очекува проблеми. Прво поради тоа што ги користиме европските регулативи за фреквенции, а второ, бидејќи на двата македонски аеродроми, нема систем за слетување на авионите при слаба видливост.
Значи, нашите аеродроми се од прва категорија според ИКАО стандардите, сепак е потребна одредена видливост при завршниот период пред слетување, пилотот да има визуелен контакт со полетно-слетната патека пред да слета. Така што конкретно за нашите аеродроми ова прашање нема да биде актуелно.
Од ТАФ Македонија, кои стопанисуваат и со Скопскиот и со Охридскиот аеродром, посочуваат дека безбедноста на операциите на аеродромите и на воздухопловите се главниот приоритет во воздухопловниот бизнес. Затоа и внимателно ги следат последните случувања во авионскиот сообраќај. Смирувачки пораки стигнуваат и од Агенцијата за електронски комуникации. Оттаму укажуваат дека 5G е паметна технологија, а можноста за грешка е сведена на минимум. Појаснуваат дека фреквенциите на кои ќе работи македонската мобилна 5G мрежа ќе бидат различни од оние во воздухопловството, па не очекуваат дека ќе има преклопување, па оттука и проблеми. Од Македонски Телеком, кои забрзано работат на поставување на мрежата, не коментираат за можните последици по авионите и потребата од нејзино подесување близу аеродромите. Информираат дека до сега 13 македонски градови се подготвени за 5G, а до крајот на јануари ќе бидат покриени уште 2 града. Нивниот план е до средината на оваа година, 2/3 од населението што живее во поголемите урбани средини, да има можност да ги користи нивните 5G услуги. Според државните стратегии, до крајот на 2027 година со 5G сигнал треба да бидат покриени сите градови, а 2 години подоцна секој граѓанин да има можност за пристап на оваа мрежа и брз интернет.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Читателите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи најмногу коментирале за интервјуто со државниот обвинител Љубомир Јовески, кој вели дека обвинителството не е селективно. И односите Македонија-Бугарија секогаш се предизвик за коментирање на социјалните мрежи. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Обвинителството не е селективно, има отворено предмет за висок функционер во владата, за државен секретар во едно од министерствата, потоа за обвинители судии. Вели покри другото јавниот обвинител Љубомир Јовески во неделното интервју за нашево радио. Со три смешковци Драги Арабаджиев коментира на нашата Facebook страница, ама никако да ги стигне, а Ѓорги Попандонов додава да видиш да не веруваш. И нашиот редовен посетител Лута Ахмети со заклучок, веќе никој не верува во судство, умираат по затвори сиромашни, богатите седат дома иако се докаже нивна вина. Како да ви верува некој? Владко Ивановски со конкретни примери и прашања му возвраќа на јавниот обвинител. За овие 5 години дали некој од власта завршил во затвор? Што е со 215 пасоши дадени на белосветски криминалци? Со шверцот на цигари и алкохол во дипломатска пратка за Италија? Со дрогата во полициско возило на Црногорска граница? Вие ниту истрага не поведовте. Односите Македонија-Бугарија секогаш се предизвик за коментирање на социјалните мрежи. Министерството за надворешни работи на Бугарија со сообщение реагираше за приемот на представници на Сдруженијето на македонците во Бугарија Ому Илин Демпирин кај председателот на државата Стево Пендаровски. Од кабинетот на председателот реакција со неговиот став. Ниту една постапка не е во спротивност со договорот за пријателство, вклучувајќи ја и средбата со Сдруженија на граѓани на Република Бугарија. Вашите реакции почитувани се различни. Сребран Стоичов смета дека реакцијата на бугарското МНР е безобразна и правдањето е непотребно. Зарем некој смета дека председателот на Република Северна Македонија требало да ја одбие бараната средба или да бара согласност и инструкција за средбата од страна на бугарското МНР, додава Стоичов. Живко Марковски му забележува на Пендаровски, зошто ги викаш членовите на ОМО и Линден граѓани, а Николчо Петров со мислење, безграничното лицемерие и подмолност на бугарските политичари. Гоги Апостоловски напишал, требало во фаца да им ги фрли 15-те пресуди за што сорта луѓе се работи. А Ѓорги Петров го повикува шефот на дипломатија. Каде си Бујаре Османи, МНР на Бугарија му дели лекции на председателот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија и Кина се се поблиски и поради кризата со Украина. Пекинг ја гледа кризата предизвикана од огромното трупање руски сили во близина на границата со Украина како лакмус тест за американската моќ и можност да ги зајакне своите врски со Москва, велат аналитичарите. Пренесува Гоце Атанасов.
Кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји во разговорот со американскиот државен секретар Ентони Блинкен на 27 јануари ги предупреди Соединетите држави и нивните сојузници да не ја подпалуваат кризата околу Украина и повика на мирно решавање на кризата, велики дека разумните безбедносни грижи на Русија треба да се сватат сериозно. Регионалната безбедност не може да се гарантира со зајакнување или дури и проширување на воените блокови, рече Ванг во врска со барањата издадени од Кремљ да не и се дозволи на Украина да се приклучи на НАТО. Забелешките на Ванг беа најексплицитни досега на Кина во поддршката на Кремљ, што ја одразува растечката врска меѓу владите на двете земји и заедничката опозиција кон Соединетите држави. Иако не се дел од заедничкиот формален сојуз, Пекинг и Москва негуваат дипломатски одбранбени врски со силно партнерство, кое се чини дека ќе се продлабочи додека Путин оди во Кина за да одржи самит со председателот Си Джинпинг и да присуствува на церемонијата на отварање на Олимписките игри во Пекинг на 4 февруари. Аналитичарите велат дека Кина исто така гледа на тоа како клучен тест на американската решителност и силата на трансатлантските врски, што може да има долгорочни последици за пристапот на Пекинг околу собствената геополитичка точка околу Тајван. Кина секогаш сакала западните сојузи како НАТО да се држат под притисок. Тоа ја прави оваа криза многу повеќе од само криза со Украина, изјави за Радио Слободна Европа Тереза Фалан, директорка на Центарот за студии за Русија во Брисел. Тензиите во тајванскиот теснец, областа што го дели островот од континентална Кина, се зголемија во последниве години, при што Пекинг рутински испраѓа авиони за да го нарушува тајванскиот воздушен простор и одржува воени вежби близко до островот. Пекинг смета дека Тајван е провинција на Кина, а повторното обединување со островот стана цел на председателот Си Джинпинг. За разлика од Украина, Соединетите држави се обврзани со закон да го заштитат Тајван. Украина е место каде што се спојуваат интересите на Русија и Кина. Тие имаат многу различни долгорочни цели, но во блиска иднина тие се обединети за да нарушат моќта на Соединетите држави и европската кохезија, вели за Радио Слободна Европа Джесика Бранд, соработник во Институтот Брукингс.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.